Uforudsete hændelser af Hanne Richardt Bech, indlæst af Stine Prætorius for Gyldendal 2016. Måneillusioner. Kapitel 1. På en stejl bjergvej i Tramontana-bjergene på Mallorca må en ung cykelrytter i forsommeren 2014 træde af på naturens vegne. Han vil blot tage et par skridt bort fra vejen og stille sig med front mod et træ, men jorden er løs, og hans fod skrider. Den unge mand falder, trimler meter ned ad klippeskrænten og lander forskrækket og let forslået i en busk. Bag ved busken ser han noget, som han først ikke vil tro på, men det er små menneskeknogler. Samtidig går Astrid, den ene af denne histories tre danske kvinder, som vil blive berørt af det makabre fund, ned ad Bredgade i København. Hun smiler. Det er tanken om Sigvard, manden, der endelig sidste år fik hende til at blive skilt fra Jesper efter 23 års ægteskab, der gør hende glad. Og det er hendes plan at holde fast i det smil. Astrid er i midten af 50'erne. Hun føler, hun er kommet sig oven på skilsmissen, at hun har fast grund under fødderne. Sådan siger hun til sig selv, imens forestillinger om hende selv på åbent hav i en jolle, billeder af havari og desperate svømmetag gør følelsen af, at hun rent faktisk er kommet i land endnu stærkere. Susan er den anden kvinde. Hendes liv har været en rutsjebane. Mens Astrid spacerer ned ad Bredgade, står Susan foroverbøjet i brosen i Højby på Nordvestsjælland. Hun ekspederer her og er ved at fylde kioskens hylder op med cigaretpakker. Susan farver ikke sit hår. Gråt er naturligt i hendes alder, siger hun til sig selv. Hvad der forekommer mindre naturligt, er, at hun bor hos sin mor i den lille by og arbejder i brosen. De seneste år har været hårde for Susan, både økonomisk og personligt, men hun har en plan for, hvordan hun kommer ud af gælden og får råd til at besøge sin nu voksne søn Sebastian i Australien. Den rejse er øverst på dagsordenen. Det har den været længe, ligesom planerne om almindelig økonomisk og karrieremæssig genoprejsning og et sted at bo i København. Tidligere var Susan ansat i en større medicinalvirksomhed, og en af hendes kolleger var Tine. Hun er den tredje kvinde, der vil blive berørt af cykelrytterens fund. Tine er yngre end Astrid og Susan. Hun er i starten af 40'erne og bor i et bofællesskab lidt uden for Holbæk. Hun har ikke kæreste eller børn, og denne formiddag sidder hun og kigger ud af sit vindue og spekulerer over, om hun skal nøjes med at være med i fællesgaven til ham, der fylder 65, eller om det vil være smart at finde på en lille personlig gave. Midtvejs gennem livet har Astrid, Susan og Tine hver især deres rutiner og ønsker og planer, og ingen af dem skænker den ferie, de var på sammen på Mallorca 13 år tidligere, mange tanker. Kapitel 2. Kultur er en fornemmelse. Kultur er udtryk for noget så sjældent som menneskelig enighed, så eksotisk som et tropisk krabstyr. Søknælerens sammensatte øjne er opdelt i tre zoner med hver 10.000 facetter. Dyrets øjne sidder på stilke og kan bevæges uafhængigt af hinanden, og man kunne forestille sig en form for svimmelhed eller overload i søknælerens hjerne med så mange forskellige informationer. Men fakta er, at krabstyrets syn er uovertruffent. På samme måde er kultur en form for kollektiv intuition, som stiller skarpt på vores værdier. Ungdom er en af dem. Ungdomskulturen opstod, da USA blev rigere, fordi Europa skulle genopbygges efter 2. verdenskrig. Alle de varer, Europa havde brug for, blev købt i Amerika, med den konsekvens, at den hvide middelklasse fik flere penge mellem hænderne. Unge amerikanere bekymrede sig ikke om fremtiden. Der blev plads til Elvis og god fortjeneste på mange tuber bryllcreme. Penge er en eye-catcher. Og på den baggrund kunne man tro, at kulturens øje havde lige skarpt blik for alle med penge på kontoen. Men i den moderne vestlige kultur tager vi hinanden på det glatte ansigt med forsikringer om, at der ikke er noget mærkeligt i at lamme ansigtsmuskulaturen ved hjælp af giftsprøjter. Andre steder i verden respekterer man ældre mennesker, men i Europa er det en sensation, når et stort fransk modemagasin sætter en moden kvinde på forsiden. Vi tænker over det, når tv-verden har rynker, og bliver generet ved synet af hængebryster og hullede lår i omklædningsrummet. Vi slapper så godt af til alle de film og serier med kvinder, der ikke ser ud til at være en dag over 25. Kulturens magtfulde sammensatte øje har siden 1950'erne fokuseret på ungdommen og ladet resten af livet foregå i en sløret periferi. Det er blot en fornemmelse, men kan denne stadige dyrkelse af ungdommen have noget at gøre med døden? Som vi drømmer om at undgå, og som unge mennesker statistisk set er længere fra end gamle. Lad os se på det ikke unge menneske. Lad os sige kvinder over 50. I Danmark findes der over 1 million af dem. I Spanien næsten 9 millioner kvinder, som kulturens øje helst ikke ser på. Det kan der være en videnskabelig forklaring på. Evolutionsbiologisk set er den blotte eksistens af kvinder over 50 nemlig ren usandsynlighed. Det er et faktum, at videnskaben ikke forstår, hvorfor midaldrende kvinder lever. De allerfleste pattedyr dør nogenlunde samtidig med, at de ikke længere kan reproducere sig selv. Chimpanser, som mennesker deler mere end 98% DNA med, dør omkring 50-årsalderen. Hvorfor gør kvinder det så ikke også? Videnskabens største håb om at finde en fornuftig forklaring på eksistensen af midaldrende og ældre kvinder er spækhuggeren. Parallellen er ikke den ellers nærliggende pelsvarme chimpanse, som altså dør stort set samtidig med, at den ikke længere er frugtbar. Kvinder over 50 minder mere om dræbervalen. For ligesom kvinden bliver den også gammel, ofte 90 år, selvom den mister evnen til at reproducere sig omkring 40-årsalderen. Nogle evolutionsbiologer mener, at forklaringen er, at spækhuggeren er et socialt dyr, der følger med sin mor og andre kvindelige familiemedlemmer hele livet. Og det bestyrker den såkaldte bedstemor-teori, hvis tese er, at den unge kvinde